veľa z vás má také malé očka, keby ste sa videli stať na to spredu. A asi aj preto, lebo ste sa viacerí vrátili z dovolenky práve, myslím, že ešte ráno niektorí prišli z Chorvátska a tak ďalej. Vidno na vás, ale pekne to vyzerá. Dúfam, že ste si dali dobrú kávu, lebo ideme sa pustiť do knihy Príslovia, do celej knihy. Robíme taký úvod celej knihy. A ja sa chcem spýtať predtým, že ako žiť tento náš život, ktorý máme? Ako žiť v tomto svete, v ktorom sme? Ako sa navigovať v tej komplexnosti, okolnosti, situácií, vzťahov? A kiež by existoval taký nejaký manuál, nejaký dobrý manuál, ktorý by obsahoval všetky riešenia na dané problémy. Napríklad, alebo na životné otázky. Napríklad rozmýšľate, že či kúpiť byt, alebo ostať ešte pod najmä, otvoríte si strana 105, kúpiť byt sa oplatí. Alebo kde mám pracovať, či v sociálnej sfére, alebo v nejakom finančnom sektore, strana 206 je pre vás. Vychovávate deti, mám ho trestnúť po zadku, alebo ho nechám niekde zavretého a je to tam. Vlastne máme taký manuál, volá sa Modrý koník, keď ste s tým oboznámení na internete. Ale nie, akože život je naozaj komplexný, každý vzťah je výnimočný, každá situácia je jedinečná. A žiadny takýto manuál, žiaľ, neexistuje na všetko. My to možno, ak ste veriaci, tak to zažívate možno vtedy, keď chcete niekomu povedať evanjelium. Chcete mu povedať evanjelium a radi by sme boli, keby existoval taký napísaný dialog alebo taký manuál, že ako má vlastne viesť ten rozhovor. No, už ste zistili asi všetci, že to neexistuje, že každý človek je iný a aj keď rozprávame tú istú zvesť, tak častokrát musíme povedať z iného aspektu, z iného uhla pohľadu. Lebo ten človek možno má iné moduly ako ten ďalší a tak ďalej. Každý človek je iný, život je komplexný a situácie sú rôzne. Ja to už od mala zažívam, že my vieme všetci, že po konároch sa dá liesť ako malé dieťa, ale nie každý konár vás udrží. A to také bolavé potom ponaučenia múdrosti do života. Alebo keď všetci vaši kamaráti videli dokument o tom, že po žeravých uhlíkoch sa dá chodiť, lenže potom zistíte, že vy musíte celé prázdniny ostať doma, lebo máte popálené nohy a na vás to nefungovalo. Alebo neskôr zisťujete, že s niekým musíte rozprávať priamo a s niekým musíte rozprávať, pretože nemôžete rozprávať priamo. Musíte rozprávať úplne inak. Rozmýšľate, či kúpiť, či zobrať hypotéku, či je múdre teraz predávať, alebo kupovať, kedy to je múdre. Zisťujeme, že niekedy urobiť jednu vec je múdrosť a niekedy urobiť tú istú vec je úplná hlúposť. No lebo tých premenných v živote je strašne veľa. Tak ako sa orientovať v Božom stvorenom svete? Ako žiť? Ako sa správať múdro? Ako sa dobre rozhodovať? A Biblia má taký pojem pre človeka, ktorý toto zvláda, ktorý sa vie navigovať v tých rôznych situáciách, ktorý vie, ja to volám, že čítať medzi riadkami. Že vie čítať nielen text, ale vidieť kontext. Keď rozpráva s človekom, tak nepočúva len jeho slova, ale číta toho človeka, tú situáciu, v ktorej sa nachádza. A to slovo, ktorým Biblia ho označuje, my prekladáme ako múdry. Ten človek je múdry, lebo našiel múdrosť. A táto múdrosť, aspoň mňa, a myslím si, že určite aj vás, už od detstva fascinuje. Nie? Že mňa stále fascinovali múdri ľudia, ktorí nielen, že dačo rozprávali, ale ktorí som videl, že vedia niečo urobiť, že tomu rozumejú naozaj do hĺbky. A nielen skutoční ľudia, ale aj keď MacGyver zo žuvačky urobil bombu, tak tiež to bolo fascinujúce pre mňa. Múdri ľudia nás fascinujú. No a preto sa veľmi teším, že ideme na túto letnú sériu o knihe Prísloví, lebo je práve o tom. Je o praktickej múdrosti, ako dobre a kvalitne žiť v tomto Božom stvorenom svete. A čo je super, je, že budeme sa vlastne učiť od človeka, ktorý aj literatúra na základnej škole pripisuje, že to bol najmúdrejší človek na tejto planete, Šalamún. Dokonca, ba viac, sa budeme učiť od projektanta celého vesmíru, toho, ktorý stvoril múdrosť, ktorý stvoril základné princípy v živote a ktorý stvoril nás. Takže od nich sa budeme učiť. Tak vítajte v knihe Príslovia. A to, čo chcem teraz robiť, je, že najprv veľmi rýchlo si povieme o celej tejto knihe, 31 kapitol, už si môžete listovať, kde príslovia vôbec sú. A potom si predstavíme trošku Šalamúna veľmi rýchlo a potom sa pustíme do prvých 7 veršov z tejto knihy. Necháme už rozprávať príslovia samotné. Tak ja sa pomodlím a potom si otvoríme príslovia. Pane náš, ti vyznávame, že častokrát si my myslíme, že sme múdri, ale vôbec múdri nesme. Častokrát, keď si máme zvoliť múdrosť alebo hlúposť, si zvolíme hlúposť. Tak ďakujem, že môžeme pristupovať k dokonale múdremu Bohu, ako aj Dávid spomínal, ktorý je dokonale múdry, tak prosíme, aby si nás viedol. Amen. Tak si môžete nalistovať knihu prísloví a zatiaľ budeme ju tak veľmi rýchlo pozerať spredu, zozadu. A táto kniha je zaradená do takej skupiny troch kníh, ktorá sa nazýva, že múdroslovná literatúra. To je kniha príslovia a je taký dvaja kolegovia, ktorí hovoria tiež o múdrosti. Je kniha Kazateľ, si dobre poznáte, a kniha Job. Aha, tam to aj máme slide. Čiže príslovia, Kazateľ a Job. A kým príslovia, aby ste si mohli predstaviť ako takú slečnú, ktorá vám radí, ako žiť správne, ako žiť múdro, ako žiť v tomto svete, tak Kazateľ skôr sa pozerá na to ako taký skeptik, taký starší, ktorý si už niečo prežil a hovorí, že áno, je to pravda, ale sú situácie, kedy to tak nepasuje až úplne. No a Job si predstavte taký starý detko, ktorý už rozprával z také existenčné, ťažké otázky, ako žiť v tomto svete. Pozbudzujem vás aj do tých ostatných kníh a viem, že jedna trojica, Zuzka Molny, Mima a Nika, myslím, a Mirka, čítali práve knihu Kazateľ, čiže takéhoto skeptika. No, ale my sa pozrieme na príslovia a tie príslovia úplne najjednoduchšie, aby som to nekomplikoval, sa dajú rozdeliť do dvoch takých skupín. Jedna je, že kapitoly 1 až 9 môžeš dať a to sme preberali pred, ja neviem, 3 rokmi myslím, to sme už tuto vnitre robili a to je viac taký narratív, taký príbeh o tom, ako otec nalieha na syna, aby získal múdrosť, aby sa chytil múdrosti, nepustil ju. Taký opis múdrosti a to a motivuje ho najlepšie ako môže, motivuje ho tak, že múdrosť prirovnáva k slečne, do ktorej sa má zamilovať, do ktorej sa má zaľúbiť, lebo je taká krásna, lebo je taká dobrá. Takže to je tá najlepšia motivácia pre neho. Lenže my pôjdeme v lete do tejto druhej časti, ktorá je trošku komplikovanejšia. Není to príbeh, není to narratív, je to taká zbierka príslovy, zbierka múdrych výrokov, ktoré nemajú veľmi štruktúru, ktoré sú tam ako keby ste čítali nejaké citáty, hej, že napríklad Bill Gates povedal: život není fair, zvyknite si na to. Alebo my máme kopec prísloví Slováci, že kto druhému jamu kope, tak ten je hrobár, alebo niečo iné. Takže to sú takéto citáty, ktoré čítate. A teraz ako s týmto pracovať, ako s týmto robiť? Tak sme sa rozhodli, že to budeme robiť tematicky, lebo tie citáty hovoria o nejakých témach, napríklad o vzťahoch. Ako mať múdre vzťahy. Tak zozbierame tie citáty a postavíme kázeň o múdrych vzťahoch a tak ďalej. Takže budeme to robiť takto tematicky. No a na čo to je dobré vôbec toto čítať, túto knihu príslovia? O čom to je, to už necháme rozprávať samotnú knihu príslovia, tak si otvorte prvú kapitolu a budeme čítať prvých 7 veršov. Ja to prečítam. Príslovia, prvá kapitola, prvých 7 veršov a až do konca kázne budeme tam v tomto texte. Kniha prísloví. Čítam. Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa. Ako spoznať múdrosť a správnu výchovu? Ako pochopiť rozumné výroky? Ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, spravodlivosť, právo a statočnosť? Aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť a mladí poznanie a obozretnosť. Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech rozumný získa skúsenosť, aby pochopil príslovia a prirovnania. Slova múdrcov a ich záhady. Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. No, hneď prvý verš
sa zastavíme trošku. Príslovia Šalamúna, Davidovho syna, izraelského kráľa.
Tuto aj máme.
Iba dve také krátke veci, že, ktoré tam chcem vypichnúť je. Jedno je, tá motivácia, prečo čítate príslovia, sme už povedali, že sú to príslovia Šalamúna, najmudrejšieho človeka na tejto planete. A druhá je, že on tam ďalej opisuje, že to je Dávidov syn a naznačuje takú líniu kráľovskú, ktorá vedie k Ježišovi. Že Šalamún nás niečo učí, čo vedie k Ježišovi samotnému. A keď čítame, že príslovia Šalamúna, tak sa pozrieme, že veľmi skrátke, že kto ten Šalamún bol, tak hneď si nájdeme taký odkaz na Šalamúna a pôjdeme do prvej knihy kráľov, 3. kapitoly, vy nemusíte, skúste sa len započúvať, mnohí ten príbeh poznáte. Od 5. verša tam je toto. Taký rozhovor Boha a Šalamúna. Boh mu povedal, žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal, ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred tebou verne, správal sa k tebe spravodlivo a čestne. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý dnes sedí na jeho tróne. Nuž teda, Hospodin, môj Bože, ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Tvoj služobník žije medzi tvojim ľudom, ktorý si vyvolil, ľudom takým početným, že ho nemožno pre množstvo spočítať ani zrátať. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať ten ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento tak mohutný ľud? No a pánovi sa páčilo, že si Šalamún práve toto žiadal a Boh mu povedal, pretože si si žiadal toto a nie dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal rozvahu pri spravovaní, urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobného nebude pre tebou ani po tebe. Dve krátke veci zase. Tá vec dve, dobre. Jedna je, že čo si pýta Šalamún? Pýta si múdrosť, my to tak poznáme, že pýta si múdrosť. Ale tie slova, ktoré tam sú, je, že Šalamún si pýta schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlým. Takže máme už taký malý taký hint, takú pomocku k tomu, že čo tá múdrosť biblická vlastne je. A jedna z tých vecí je, že vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Čo je dobré a čo je zlé. A ďalšia vec, že keď on si prosí tú múdrosť, tak si ju prosí preto, aby viedol ľud. Prosí si múdrosť, lebo má viesť početný, mohutný izraelský ľud. Ak vedieš nejakých ľudí, ak vedieš nejakú skupinku, maličku, tak kniha prísloví je úplne šita na mieru pre teba. Tak to sú také dve veci. No, a už sa poďme pustiť do tohto textu, 1 až 7, a také v troch častiach vlastne si to sa na to pozrieme. Prvá je, že zámer knihy príslovia, to vidíme na začiatku hneď, v druhom verši. Potom pozrieme sa na žiakov, že kto sú takí študenti tej múdrosti, kto sú žiaci knihy príslovy. A tretie, pozrieme sa na základ knihy príslovia. Hej. Takže tieto tri veci a začneme hneď zámer. Tak pozerajte do tohto textu a ten zámer Šalamún hneď povedal na začiatku, že prečo je táto kniha, druhý verš. Učí, ako spoznať múdrosť a správnu výchovu. To je hlavná titulka v tom originál v hebrejskom texte, ten hlavný zámer knihy prísloví je o tom, aby učila múdrosť a disciplínu, alebo výchovu. Učí múdrosť a správnu výchovu. A keby ste neverili, že je to ten hlavný dôraz a zámer, tak na konci 7. verši je to znova zopakované. Múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. Čiže celý ten text je ohraničený múdrosťou a výchovou. No to múdrosť, my prekladáme ako múdrosť, ale to originál, to slovo, neviem, to je veľmi ťažké, chochma, je používané v Biblii ako zručnosť. Ako keď ľudia stavali chrám, tak tam boli tí, čo ťukali do kameňov a oni mali tú múdrosť. Chochma, alebo neviem, ako to je presne po hebrejsky. Takže múdrosť je vlastne, nie je veľmi iba o hlave, o intelekte, o poznaní, múdrosť je skôr schopnosť, je zručnosť, je praktická zručnosť, ako žiť. A nielen, že tam je múdrosť, ale výchova, alebo inak, inými slovami, že disciplína, alebo morálka. Čiže tá schopnosť žiť súvisí s tým, ako správne žiť, ako morálne žiť. Čiže taká morálna zručnosť žiť, veľmi škaredo slovensky povedané. To je tá múdrosť, o ktorej budeme rozprávať. Inak to slovo, že výchova, to nie je, že alebo disciplína, niečo, čo také zákonníctvo, že musím a niekto ma tlačí, ale skôr výchova, ktorá ide znútra, kde som premenený vnútorne, čiže taká integrita po slovensky by sa dalo povedať. Čiže schopnosť ako žiť a integrita. Zámerom príslovie dať nám múdrosť a integritu. No a keď stále hľadáme, že čo tá múdrosť, to hebrejské slovo chochma, čo to vlastne znamená, tak autor nám pomáha v tých ďalších veršoch a až do 7. kapitoly vlastne používa rôzne synonymá tej múdrosti. Rôzne synonymá a na to sa pozrieme, môžeš späť dať taký, mám toto, guličky. A to sú v strede tá múdrosť, ktorá sa skladá z tých guličiek dookola. Čo všetko tam je v tom texte, keď sa do toho pozeráte. Hneď druhý verš. Ako pochopiť rozumné výroky. Čo tiež je trošku problém s prekladom a tak. Ani nie, že pochopiť iba výroky, ale to slovo originál tam je, že medzi, alebo medzera, že skôr pochopiť tú takú malú medzeru medzi dobrou cestou a zlou cestou. Čiže nielen poznať rozumné výroky, ale poznať situáciu, čítať medzi riadkami, vedieť čítať, interpretovať. Potom ďalej, že tretí verš, ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, tiež taký krkolomný preklad, ale ako byť úspešný v živote. A potom, že ako si zabezpečiť spravodlivosť, správu a statočnosť. Že budem žiť tak, že budem sa rozhodovať správne, spravodlivo. A nielen pre seba, ale to ďalšie slovo právo naznačuje, že budem robiť také rozhodnutia, ktoré budú pomáhať ostatným. Budem vnímať práva ostatných. A oni sa mňa pozrú a budú ma vidieť ako za statočného, lebo takto žijem. Takže je to veľmi praktická múdrosť, veľmi praktická zručnosť. Je to o živote, ktorý žijem správne. Aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť, mladí poznanie, obozretnosť, už iba veľmi rýchlo rozvážnosť, skúsenosť. Je tam aj poznanie a vedomosť. Samozrejme, že taká tá intelektuálne poznanie patrí k múdrosti, ale je len časť tej múdrosti. Múdrosť nie je poznanie. My vychádzame z toho gréckého svetonázoru a zmyslenia a pre nás múdrosť znamená to, čo máme v hlave. Ale Židia, keď rozprávajú o múdrosti, skôr rozprávajú o tom, čo vieš rukami dokázať, čo si srdcom premenený, to ako žiješ prakticky. A samozrejme, že poznanie patrí k tomu, ale to poznanie není tá múdrosť. Čiže keď sa chválite, že máte vysoké IQ, tak toto skôr rozpráva o EQ, viac o EQ, o takom emočný kvocient, dajme tomu, viac ako o IQ. To je tá naša múdrosť, knihe príslovia. A veľmi dôležité, schopnosť interpretovať, to keby sme mali ten originál, častokrát to tam vidíte, to je jedna z najväčších tém v tej knihe prísloví, že schopnosť čítať medzi riadkami, vidieť danú situáciu, vidieť nebezpečenstvo na ceste a vedieť sa rozhodnúť správne, nepadnúť do tých jam. O tom je tá múdrosť knihe prísloví a často čítate také stále dve cesty. A múdrosť je vybrať si tú správnu cestu. Vidieť správnu, nesprávnu a ísť po správnej. No, tak dúfam, že sa vám to trošku skladá, lebo ten text je o tom, aby nám vyskladal, že čo je to múdrosť, lebo to je zámerom celej tej knihy príslovia. No, ďalšie, žiaci knihy príslovia. Od 4. verša, pozerajte prosím vás do textu 4. verš a pre koho múdrosť je, pre koho táto kniha prísloví je. 4. verš, taký paralelizmus sa tam trošku opakuje, aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť a mladík poznanie a obozretnosť. Čiže mladíci a neskúsení ľudia. Iný preklad hovorí, že jednoduchí ľudia, ale nie v tom zmysle, že sprostiaci, že úplne hlúpi ľudia, ale v zmysle, že ľudia, ktorí sú nezrelí, čiže mladíci, spezate mladíkov a otcov, tak títo mladíci, pre nich je určite tá múdrosť. Tí, ktorí, iné slovo je, že iný preklad, že učenliví, tí, ktorí sú ľahko zvedení aj na zlé, ale aj na dobré, čiže sú učenliví, dá sa s nimi pracovať. Pre tých je kniha múdrosti. Čiže ešte nezreli, ale rastúci. A ďalej v 5. verši, pozrite, nielen pre nich, ale aj pre múdrych. Nech múdry počúva, nech rozumný získa skúsenosť. Čiže aj pre tých, ktorí sú o krok ďalej možno, asi, a by sa dalo povedať, že sú múdri, alebo proste sú ďalej, sú zreli, sú zrelší, ale ďalej rastú. Lebo múdrosť je schopnosť žiť. Čiže je to proces. Keby bola múdrosť poznanie, tak som niečo spoznal a hotovo, vyriešené. Ale nie, táto múdrosť je schopnosť žiť v tomto svete. A preto musíme v tom rásť, rásť a rásť. No ale je ešte jedna tretia skupina. Či ju nájdete v tom texte? Trošku. Pozerajte poriadne. V tých prvých 7 veršov je tam ešte jedna skupina ľudí, ktorí, pre ktorých... No, uvidíme, či múdrosť je. Marfi, na čo? Blázni, 7. verš. Bázeň Hospodinová je začiatkom poznania. Múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. Tí blázni, alebo inde posmievači, iný preklad prísloví, oni, pre tých kniha veľmi nie je. Nie, že by nechcela byť, ale oni sami sa diskvalifikujú, oni sami sa odťahujú od tejto knihy príslovia. Jednak preto, lebo o to vôbec nestoja, lebo si myslia, že sú múdri, najmúdrejší zjedli všetku múdrosť sveta. A jednak preto, lebo tá múdrosť je od stvoriteľa a oni chcú žiť múdro, ale bez stvoriteľa. Čiže sami sa diskvalifikujú. Tak pre týchto tá kniha nie je, aj keď aj oni majú nádej, ako čítame ďalej prísloviach. Ja len prečítam také tri krátke výroky o tých bláznoch. Iba počúvajte, 14. kapitola, 9. verš. Blázni sa vysmievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň. Čiže tí blázni sa vysmievajú zmene, pokáňu. Ďalej. Vy neskúsení, dokedy budete mať rady prostoduchosť a dokedy sa budú posmešníci z chuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie? Čo oni nechcú poznanie. Oni si myslia, že sú múdri, nenávidia poznanie. A ešte posledný taký môj, mám ho rád. Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznostvo. Čiže inak povedané, že sú nepoučiteľní. Čiže nepoučiteľní, nenávidia radu múdreho, nechcú si dať poradiť, bez úcty k Bohu. Tak možno iba taký pozor, taký vykričník pre nás, že ak tvoji priateľia ti hovoria, že ty si nedáš nikdy poradiť, tak len pozor na to. Lebo Biblia to nazýva slovom blázon. A možno taká kontrolná otázka je, že túžim po múdrosti? Že chcem ja múdrosť, alebo si hovorím, že ja to nepotrebujem? Skúste si na to odpovedať. Túžim po múdrosti? Takže tri skupiny. Ešte nezreli, zreli, rastúci a blázni. A môžeš dať ďalej. A v podstate také tri aplikácie, alebo že keď sa cítiš hlúpo, že si nevieš rady, ako žiť, ako vychovávať decka, ako byť dobrý pracovník, ako viesť zdravú životosprávu, ak sa cítiš, že nevieš, že potrebuješ múdrosť, čítaj knihu príslovia. Ak sa cítiš, že si o krok ďalej, ale túžiš múdrosť, aby si mohol viesť svoj život a viesť ostatných, tak čítaj knihu príslovia. A keď možno, že si myslíš, že vôbec to nepotrebuješ, múdrosť, tak daj tomu šancu a skús sa započúvať do toho, čo hovorí kniha príslovy. No, to boli žiaci knihy príslovia. A posledné v tom 7. verši je, že základ knihy príslovia. 7. verš. Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania. To inde sa to nazýva, že také moto celej knihy príslovia, lebo sa objavuje v takých dôležitých momentoch, ako tá kniha sa vyvíja. Čo je bázeň pred Hospodinom? Bázeň pred Hospodinom znamená, môžeš ďalej, znamená, že takú úctivú bázeň alebo úctivý rešpekt, ktorý nás vyvoláva strach, ale zároveň nás to priťahuje. A keď dáš ten ďalší slide, s Natáliou tak radi chodíme do Slovenského raja, toto keď poznáte Tomášovský výhľad, to je práve toto. To je pre mňa, ja chcem byť úplne na tom špici stále, úplne najviac ako sa dá, ešte tak, aby nohy mi tam vyseli dole, to mám tak rád, ale to je to taká bázeň z toho, že jednak sa toho strašne bojím a jednak by som bol najradšej čo najbližšie. Natália nie, Natália až takú bázeň nemá. Natália by bola najradšej 10 metrov od toho. Ale to je tá bázeň, že aj to chcete a zároveň to je nebezpečné. A to je tá bázeň pred Hospodinom, ktorý je svätý, ale túžite po ňom nenormálne. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom alebo začiatkom poznania. Ten začiatok, to nie je, že niečo sa začalo a nejak to ďalej pokračuje, ale skôr, že základ. Keď staviate budovu, keď staviate dom, tak potrebujete pevné základy, vylejete betón, robíte dosku a na tom budete stavať váš dom. A celý váš dom stojí na tom, aký ste základ položili. Čiže to je, bázeň pre Hospodinom je základom všetkého poznania. Čiže ak chcem chcem rásť v múdrosti, ten základ, na ktorom to musí stať, je taká zdravá bázeň, rešpekt pred stvoriteľom, ktorý múdrosť samotnú stvoril. Keďže robím taký úvod od celej príslovia, tak len chcem vám prečítať z 8. kapitoly, kde taká personifikovaná múdrosť v podobe ženy rozpráva toto v 22. verši. Múdrosť hovorí: Hospodin ma utvoril na začiatku svojho diela. Pred svojimi dávnymi skutkami od večnosti som ustanovená, od začiatku prvako postala zem. Ešte neboli priepasné hlbiny, zrodila som sa. Keď ešte neboli pramenené, pramene bohaté na vodu. Predtým, ako boli umiestnené vrchy, prv ako kopce som sa zrodila. Kým neutvoril zem, priestranstva a prvotný prach sveta. A tak ďalej. Možno 30. ešte. Vtedy som stála verne po jeho boku. Deň čo deň som bola jeho potešením. Hrávala som sa pred ním po celý čas. Hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi. Múdrosť hovorí, keď Boh tvoril svet, tak tam som bola. Si predstavte múdrosť ako takú niť, ktorou stvoriteľ tvorí všetko, ktorý vytvára základné princípy zeme, ktorý tvorí vôbec všetko, čo vidíme teraz. Taká niť, alebo taká, no, proste je to neviditeľné, tak ťažko si to predstaviť. A teraz, keď toto vidíme, tak asi aj lepšie chápeme, že základom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Lebo nemôžeme žiť, a môžeme, ale môžeme žiť iba akože múdro, tak ako to Pán Boh nastavil, ale je hlúposť obísť stvoriteľa, ktorý to tak nastavil. A k tomu rozumiete, to je ten obraz tej múdrosti. Že ľudia chcú žiť múdro, ale múdro tak, ako Boh stvoriteľ to nastavil, ale bez stvoriteľa. Čiže základom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Preto. Takže ak človek chce byť múdry, chce rozumieť Božiemu stvorenému poriadku, vedieť žiť v Božom stvorenom svete, tak sa to veľmi nedá bez toho, aby obišiel stvoriteľa. A inak povedané, alebo taká definícia toho je, že bázeň pred Hospodinom vlastne nám hovorí, že máme mať zdravý rešpekt pred Božou definíciou dobra a zla. Zdravý rešpekt pred tým, pred Bohom, ktorý nastavil svet, ako je nastavený. Zdravý rešpekt pred Božou múdrosťou, pred Božou definíciou dobra a zla. Inak povedané, mať dôverný vzťah s Bohom. Rešpektovať jeho hranice. Rešpektovať jeho definíciu dobra a zla. A tá múdrosť ide celou Bibliou, od Genesis až po Zjavenie. A zaujímavé je, že kniha Genesis, tá prvá kniha Biblii, je ohraničená múdrosťou. Jednak v 3. kapitole, môžeš dať, v 3. kapitole príde had za ženou a v čom ju pokúša? Hovorí, že keď to zješ, tak budete poznať dobro i zlo. Boh to nejak nastavil, ale hovorí žene, že vy budete vedieť, čo je dobré a zlé. Vy budete mať tú definíciu dobré a zlá. Žena videla, že by to bolo dobré, lebo strom bol lákavý na získanie múdrosti bábivý. Chcela múdrosť bez Boha, bez stvoriteľa. Takto začína veľmi špatne, veľmi zle kniha Genesis, ale končí s veľkou nádejou, lebo posledný príbeh knihy Genesis je príbeh Jozefa. To tiež poznáte ako múdreho človeka. A faraón príde za ním v 41. kapitole a povie: keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako ty. A potom ho požehná a urobí ho druhým najvyšším po ňom vlastne v tom celom kráľovstve, v celom Egypte. Hovorí, že múdrosť ti dal Boh, preto si múdry. To je krásna nádej toho, že človek žije múdro a zároveň má bázeň pred Hospodinom, lebo to nie je jeho múdrosť, ale je to Božia múdrosť. Kniha Genesis. Našťastie ešte jeden človek, ktorý kráčal po tejto zemi, iný ako Jozef, bol ešte múdrejší. A máme to zaznamenané v Biblii a je to v Lukášovom evanjeliu, čiže viete, že to bude o Ježišovi. A je tam taký krátky príbeh, veľmi zvláštny niekedy pre nás, v 2. kapitole, ktorý je ohraničený dvoma skoro totožnými veršami, že chlapček rástol a mocnel múdrosti, plný múdrosti a Boh bol s ním, alebo Božia milosť bola s ním. To je v 40. aj 52. verši. To je skoro taký istý verš. A medzi tým je príbeh, ktorý je nám známy, keď Ježiš sa zatúval v chráme A tam sa rozprával s tými najväčšími teologickými kapacitami, ktoré boli vtedy v Izraeli, a oni mali otvorené ústa a počúvali, že skáďal má túto múdrosť. Skáďal tú múdrosť má. Nielen, že bol múdry, najmúdrejší Ježiš, človek na tejto zemi, ale na konci života robil niečo zvláštne, pre mňa zvláštne, veľmi zvláštne. Zdalo sa to, že z ľudskej perspektívy je to vlastne úplne maximálna hlúposť, lebo sa nechal zabiť ohavnou smrťou ukrižovaním. No potom neskôr jeho učeníci pochopili, že to bola tá najmúdrejšia vec, aby zachránil svoj svet, aby zachránil tento svet. Aby zachránil nás hlúpakov, ktorí si myslíme, že nepotrebujeme Božiu definíciu dobrá a zlá. Nepotrebujeme jeho. Lebo sami vieme, čo je dobré, čo je zlé. Čiže nielen Ježiš bol najmúdrejší človek na zemi, ale tá ešte lepšia správa je, že ten človek, Ježiš, Boh, sa stal našou múdrosťou. Že žije v nás. Že skrze Ducha Svätého nás aj uschopňuje žiť múdro. A nielen žiť podľa múdrosti kultúry, ktorej žijeme, podľa múdrosti tohto sveta, ale podľa múdrosti, ktorú Boh naplánoval, ktorú Boh stvoril a podľa múdrosti Evanjelia. Lebo niekedy žiť múdro znamená žiť úplne proti kultúre, ktorej žijeme. Úplne opačne. My sme pred chvíľou dokončili knihu Korintianom, prvé 4 kapitoly z prvého listu Korintianom, a tam bola taká zaujímavá vec, o ktorej sme sa rozprávali. Ja to prečítam v 1. kapitole 18. verš, že slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube. No tým, ktorí smerujú k spáse, je Božou mocou. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kto je múdry? Kto je zákonník? Kde je múdrc tohto veku, rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo? Potom ďalej hovorí v 25. verši, že Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť je silnejšia ako ľudia. Ako žiť v tomto svete teraz, ak si veriaci? Znamená to žiť niekedy úplne kontra kultúre, proti kultúre? Znamená to žiť evanjeliovo? Znamená to pozerať na Ježiša? My s Natáliou boli sme teraz na východe aj oddychovať, aj nie. A vy viete, že my sa tak chystáme, nevieme kedy, keď pán Boh dá, že sa presťahujeme na východ. A tým pádom riešime strašne také ťažké otázky a nevieme sa v tom navigovať, ťažké rozhodnutia. A čo je správne? Čo je múdre vtedy urobiť? Čo je pre nás múdre urobiť? A je to ťažké preto, lebo to, čo je múdre, je takedy úplne hlúposť pre našich kamarátov okolo nás. Už keď poviem v práci, že ideme, že sa sťahujeme na východ, už to samotné je celá akože hlúposť, maximálna hlúposť. Ale verím, že Božia múdrosť je iná, že je väčšia. A takže keďže Kristus, najmúdrejší človek, žije v nás a zmocňuje nás svojim duchom, tak my môžeme žiť múdro. Máme nový kompas, ktorý nás riadi. A preto môžeme počúvať aj slovo, ktoré hovorí, že v Efežanom 4. kapitole, že dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate. Nie ako nemúdry, ale ako múdry. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. Pavel hovorí, že žite múdro. Žite múdro v tomto svete, lebo tá najväčšia múdrosť žije vo vás. Žije vo vás. Tak ako sa navigovať v tomto svete? S kompasom, ktorý sa nazýva Ježiš Kristus. On je naša múdrosť a on žije v nás. A preto žijeme múdro. Amen.